Tere kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursust. Tänases saates jõuame pühakirja sündmustega Jeesuse viimasele paasa söömaajale ning näeme tema palveheitlust Getsemanis. Nüüd ongi sõnajärg pastor Aare Kimmelil.
Ülempreestrid ja rahvavanemad on otsustanud Jeesuse tappa. Juuda Iskariot on lubanud osutada neile teene ja leida sobiva võimaluse Jeesuse kinnivõtmiseks. Ja paasapühad lähenevad. Loen Markuse evangeeliumi 14. peatükist 12. salmi. Ja hapnemata leibade püha esimesel päeval, kui paasa talle tapetakse, ütlesid Jeesuse jüngrid talle. Kuhu sa tahad, et me läheme ja valmistame, et sa võiksid süüa paasat? Paasapüha ja sellele vahetult järgnevat hapnemata leibade püha peeti Iisraeli rahva Egiptusest pääsemise mälestuseks. Sellega seotud sündmusi ja pühade pidamise korraldust mäletame teisest Moosese raamatust. Tuli teha ettevalmistused, et pidada taas neid pühi, mida oli peetud juba üle 1000 aasta. Ja kõik need pühad viitasid Jumala enda poolt antavale paasatallele, kelle surm muudab võimalikuks surmast pääsemise kogu maailmale. See tõeline paasatall oli Jeesus. Praegu aga tuli kõigepealt leida koht, kus paasapüha pidada. Ja Jeesus andis oma jüngritele salapärase vastuse. Loen Markuse evangeeliumi 14. peatükist salmid 13-16. Ja ta läkitas kaks oma jüngrit ja ütles neile, minge linna ja te kohtate veekruusi kandvat inimest. Minge temaga kaasa ja kuhu tahes taga sisse astuks, ütelge majaperemehele. Õpetaja ütleb, kus on mu võõrastetuba, kus ma võiksin süüa paasat koos oma jüngritega. Ja tema näitab teile suurt vaipadega kaetud ning valmis seatud ülemist tuba ja seal valmistage meile söömaaeg. Ja jüngrid läksid ära ja tulid linna ning leidsid kõik nii olevat, nagu Jeesus neile oli öelnud. Ja nad valmistasid paasa söömaaja. Miks andis Jeesus nii keerulised juhtnöörid selle asemel, et juhtida oma jüngrid otse õigesse kohta? Tõenäoliselt Juuda reetmiskavatsuste pärast. Kui Juudas oleks seda kohta teadnud, oleks ta võinud juhtida Jeesuse kinnivõtjat sinna liiga vara. Nüüd aga ei teadnud Jeesuse ülejäänud jüngrid õiget kohta enne, kui nad sinna kohale jõudsid. Ja juhtnöörid, mis Jeesus oma kahele jüngrile andis, olid lihtsad. Tavaliselt kandsid vett naised, seega oli veekruusi kandev mees suur haruldus. Ja käies tema järel, jõudsidki jüngrid õigesse kohta. Tuleb arvata, et ülemise toa omanikuga oli Jeesus juba varem tuttav, aga lugu ise jätab mulje, et temaga polnud varem kokku räägitud. Tegemist võis vabalt olla Jumala ettehoolitsusega ja Jeesuse ilmutusliku teadmisega sellest. Mees võis seada saali valmis, teadmata veel ise täpselt kelle jaoks. Umbes samuti nagu Maarja võidis Jeesust, aimamata ise, et see toimus tema matmiseks. Usklikele inimestele on säärased kogemused võrdlemisi tuttavad. Loen 17. salmi. Ja õhtul tuli Jeesus nende 12. Jeesus saabus kohale alles pimedas, kui päike oli juba loojunud. Iisraelis peetakse päikese loojumist järgmise päeva alguseks, nii et meie mõtteviisi järgi algas paasapühade pidamine just kui päev varem, juba eelmisel õhtul. Seega toimusid tegelikult ühe päeva jooksul nii püha õhtu söömaaja seadmine, Getsemane palvevõitlus kui ka ristilöömine. loen salmid 18 ja 19. Kui nad lauas istusid ja sõid, ütles Jeesus, tõesti ma ütlen teile, üks teie seast, kes on minuga koos söömas, annab mu ära. Nad jäid nukraks ja hakkasid üksteise järel talle ütlema, ega ometi mina. Sellest Jeesuse jüngrite küsimusest ei maksa mööda kiirustada. Oleme näinud, et jüngritel oli omajagu puudusi, aga nende omavahelised suhted olid terved. Ükski neist ei osanud kahtlustada kedagi peale ise enda. Tavaliselt kahtlustavad inimesed halbades asjades ikka teisi. Ilmselt oli Juudas osanud oma kavatsusi väga hästi varjata. Kas olid jüngrid õppinud Jeesuse seltskonnas pisut mõistma, et ise ennastki ei tohi alati usaldada? Või väljendab see küsimus lihtsalt nende jahmumist? Aga sellise küsimuse, nagu siin esitasid Jeesuse jüngrid, peaks endale aegajalt esitama iga kristlane. Inimese südame sügavustes on olemas lähtematerjal kõige õudsemate kuritegude sooritamiseks ja sageli ei peagi selle avastamiseks vaatama kuigi sügavale. Kui tekivad sobivad tingimused, näiteks kaob ära vahelejäämise või karistuse hirm, siis tõusevad need jõud äkki pinnale ja võivad saata korda uskumatuid asju. Selle kohta võiks tuua näiteid lugematul arvul ükskõik millisest ajastust või kultuurist. Me ei ole võimelised muutma oma südames elavat kurjust. Ja siin on kõige tähtsam olla realistlik ja aus. On tark näha ja tunnustada oma patusust, isegi potentsiaalset, sest üksnes patune vajab ka Jeesust. Võib-olla tuleks küsimus, ega ometi mina, esitada endale sagedamini, kui oleme seda harjunud tegema. Loen salmid 20 ja 21. Aga Jeesus ütles neile, üks teist 12-st, kes sööb minuga samast kausist. Jah, inimese poeg läheb küll ära, nii nagu temast on kirjutatud, aga häda sellele inimesele, kes inimese poja ära annab. Sellele inimesele oleks parem, kui ta poleks sündinud. Juudas oli elanud Jeesuse läheduses umbkaudu 3 aastat ja ikkagi otsustas ta tema reeta. 41. Taaveti laulu 10. salmis on ennustus, ka see mees, kellega ma rahus elasin, keda ma usaldasin, kes mu leiba sõi, on tõstnud kanna mu vastu. Jeesus tundis piiblit ja sellepärast ta teadis, kust otsida reeturit. Rääkides reeturist, võis Jeesus mõelda ka kuningas Taaveti elule. Teise Saamueli raamatu peatükid 15-17 räägivad ajast, mil ta pidi põgenema oma poja Absalomi eest, kes oli tõstnud oma isa vastu mässu. Selles olukorras oli Taaveti tähtsaim nõuandja Ahitoofel läinud üle Absalomi poolele ja kui Absalom oleks tema nõuandeid kuulda võtnud, oleks tal õnnestunud Taavet surmata. Tookord läks siiski nõnda, et Ahitoofeli nõuanne lükati kõrvale ja Taavet jäi ellu. Seda nähes mõistis Ahitoofel, et tema olukord oli muutunud lootusetuks ja ta poos end üles. Inimest, kes puus ripub, peetakse piiblis neetuks ja see oli ka Juudas Iskarioti saatus. Patuga mängida võib olla vahel päris meeldiv, aga kahjuks muutub see mäng mingil hetkel surm tõsiseks. Tõenäoliselt lahkuski Juudas ülemisest toast pärast seda, kui Jeesus oli öelnud tõsised sõnad oma reetja kohta. Ja Jeesus ise suhtus oma eelolevasse surmasse äärmiselt rahulikult. Loen salmid 22-25. Ja kui nad sõid, võttis Jeesus leiva, õnnistas, murdis ja andis neile ning ütles, võtke, see on minu ihu. ja ta võttis karika, tänas ja andis selle neile ja nad kõik jõid sellest. Ja ta ütles neile, see on minu lepingu veri, mis valatakse paljude eest. Tõesti ma ütlen teile, mina ei joo enam viinapuu viljast kuni selle päevani, mil ma joon uut Jumala riigis. Juutide paasa sööma ajal lauldakse aastast aastasse samu psalme, loetakse samu piiblikohti ja palvetatakse ette nähtud palved. Ka leiva ja veiniga olid seotud erilised palved, mis õigupoolest kujutasid endast Jumalale suunatud ülistust. Paasa sööma aeg arenes normaalselt vastavalt ette nähtud rituaalidele, kuni Jeesus tegi äkki midagi täiesti ootamatut. Leiba murdes ei kasutanud Jeesus enam üksnes traditsioonilisi õnnistussõnu, vaid lisas neile midagi. Leib, mille ta jüngrid nüüd võtavad ja söövad, on hoopis tema ihu, see tähendab tema ise. Vaadates murtud leiba, pidid jüngrid mõtlema, et ka Jeesuse ihu saab haavatud ja antud surma. Tõsi küll, selgelt said nad seda mõista alles hiljem. Paasa söömaaja jooksul joodi ühtekokku 4 karikatäit veini. Ilmselt 4. Karikat õnnistades tegi Jeesus jälle erandi võrreldes tavalise rituaaliga. Nüüd rääkis ta oma verevalamisest, seega täiesti ilmselt jällegi oma surmast. Tema enda veri pidi saama lepinguvereks, mis valatakse paljude eest. Kui Jumal kord rääkis oma rahvaga Moosese vahendusel Siinai mäel, siis seal sõlmitud leping kinnitati ohvrilooma verega. Jeesuse vere valamine tähendas uue lepingu sõlmimist ja see leping ei hõlmanud enam üksnes Iisraeli rahvast, vaid kõiki maailmas elavaid inimesi. Muidugi on seda taas kergem mõista meil kui jüngritel, kellel Jeesuse surm ja ülestõusmine alles ees seisid. Jeesuse läbi on kõigile inimestele avatud võimalus astuda Jumalaga lepingu vahekorda. Lepingu tingimused on koostanud Jumal ise. Lepingu sisuks on tõotus, et igaühele, kes usaldab Jeesuse ohvrisurma enda pattude eest, antakse patud andeks ja ta saab igavese elu. Evangeeliumi kuulutamine tähendab tegelikult teada andmist, et igaüks võib piltlikult öeldes ise alla kirjutada sellele lepingule, milles ta väljendab oma soovi saada nii soodsate tingimustega lepingu osaliseks. Jeesus lõpetas püha õhtu söömaaja seadmise ütlusega, et järgmisel korral joob ta viinapuu viljast alles Jumala riigis. Jeesuse jaoks ei ole surm selline lõplik asi, millisena meie seda kogeme. Ta koguni ütleb, et see, kes elab, uskudes temasse, ei suregi alatiseks. Paulus peab surma endale koguni kasuks, kuna selle läbi pääseb ta kõigist neist raskustest, millega ta on pidanud kohtuma, kuulutades inimestele evangeeliumi. Surm on hirmutav ja julm hävitusjõud, mis lahutab sõbrad teineteisest käesoleval ajal, aga tal ei ole enam öelda lõpliku sõna. Jeesus teadis, et varsti võidab ta isegi surma, sellepärast võis ta juba siis vaadata surmast kaugemale. Loen 26. Salmi. Ja kui nad olid laulnud kiituslaulu, läksid nad välja Õlimäele. Paasa sööma aeg lõppes ülistuspsalmiga, mis oli üks psalmidest 115 kuni 118. Vaadates vastu oma kannatustele ja surmale, oli Jeesusel aega ja tahtmist ülistada oma taevast isa. Ja teel Õlimäele oli tal jüngritele veelgi ebameeldivaid uudiseid. Loen salmid 27 kuni 31. Ja Jeesus ütles neile, teie kõik taganete minust, sest kirjutatud on, ma löön karjast ja lambad pillutatakse laiali. Kuid pärast minu ülesäratamist lähen ma teie eele Galileasse. Aga Peetrus vastas talle, kui ka kõik taganevad, siis mina küll mitte. Ja Jeesus ütles talle, tõesti ma ütlen sulle, täna, sel samal ööl, enne kui kukk kaks korda laulab, salgad sina mu kolm korda ära. Aga tema ütles eriti kindlalt, kui ma ka peaksin koos sinuga surema, mina ei salga sind mitte. Nõnda samuti ütlesid ka kõik teised. Taas aitas Jeesust tema piiblitundmine, mis tõttu ta teadis, mida tal on jüngrite poolt oodata. Ta ei teinud oletusi omast peast, vaid selle põhjal, mida ütlesid Vanatestamendi kirjutised. Aga need Jeesuse sõnad olid liig nii Peetrusele kui ka kõigile teistele. Peetrus usaldas rohkem oma tundeid, mis tal sel hetkel olid, kui Jumala ilmutust. Sellepärast ta nii raskelt langeski. Aga rääkides jüngrite taganemisest, Jeesus ei süüdistanud neid. Ta lihtsalt andis neile teada, mis varsti juhtub, aga lisaks sellele andis ta ka teada, mis juhtub hiljem. Ta aitas näha oma jüngritel ka kaugemale, teisele poole langemist. Jeesus on ka seal. Lambad saavad küll laiali pillutatud, aga hea karjane kogub nad jälle kokku. Jeesusel on pidevalt silme ees sündmuste tervikpilt. Peame arvestama, et jüngritel oli üsna ähmane ettekujutus sellest, mis varsti toimub. Meie oleme selles suhtes hoopis teises olukorras, sest meie oleme tagantjärele targad. Seda ei tohi unustada, andes hinnangut jüngrite tegevusele. Jeesuse sõnad ja suhtumine jüngritesse on trööstiv. Tasub nimelt meeles pidada, et meie võime lugeda suure neljapäeva õhtustest ja öistest sündmustest üksnes tänu sellele, et jüngrid ise on nendest rääkinud teistelegi. Kõik, mis jüngrite osas sellel ööl toimus, näitas nende ebaõnnestumist, nõrkust ja hirmu. Samal ajal aga valitses Jeesus olukorda täielikult. Samas olukorras oleme tegelikult meiegi. Võime olla mitmelgi puhul ebaõnnestunud, nõrgad ja hirmunud, aga Jumala töö jätkub maailmas kindla plaani kohaselt. Meil pole võimalik teda millegagi üllatada. Siinkohal on koht mõelda sügavamalt järele jüngrite avameelsuse üle. Millises olukorras on inimene valmis rääkima üha uuesti oma elu kõige häbiväärsematest asjadest? Üldiselt küll räägivad inimesed üsna meelsasti oma elust ja igasugustest juhtumistest. Aga teatud kohas tuleb vastu otse kui sein, millest teisele poole ei lasta kedagi või äärmisel juhul lastakse ainult kõige ustavamaid sõpru. On asju, mis tunduvad olevat niivõrd häbiväärsed, et neist ei sünni kellelegi rääkida. Nüüd aga võib terve maailm lugeda piiblist Jeesuse jüngrite kõige häbiväärsematest nõrkustest. Nad ütlesid, et on valmis koos Jeesusega kas või surma minema, tegelikult aga jätsid ta kinnivõtjate kätte ja mõtlesid üksnes oma naha päästmisele. Oma elu kõige häbiväärsematest asjadest julgeb rääkida üksnes see, kes on saanud need andeks. Kui inimene näeb, et teda aktsepteeritakse täielikult isegi pärast seda, kui ta on vajunud üle pea mülkasse, siis saavad relvad maha pandud. Siis pole enam vajadust mängida võitjat. Siis võid olla just nii puudulik nagu oled ja pole tarvidust olla midagi enamat. Ja siis kaotavad oma siduva jõu ka need asjad, mis olid kujunenud häbiväärseteks tabudeks ja mida ei julgenud õieti tunnistada endalegi. Siis ei olegi nendest rääkimine enam raske, sest suurimadki langemised üksnes tõstavad esile Jeesuse suurust. Kellelgi, kes näeb evangeeliumeid lugedes, millised olid Jeesuse jüngrid, ei saa tekkida muljet, et Jeesus võis olla rõõmus ja uhke oma suurepäraste õpilaste üle. Vastupidi, peaaegu kõik, mida nad tegid, tunnistas nõrkusest, hirmudest, uskmatusest ja isegi lausa rumalusest. Aga kõik see üksnes rõhutab Jeesuse suurust. Ta tuleb toime ka selliste jüngritega, tema jaoks ei pea inimesed olema kõigepealt silmapaistvad ja täiuslikud. Kas pole hea uudis ka meie jaoks? Mida rohkem vaatan Jeesuse saamatuid jüngreid, seda kergem on mul uskuda, et Jeesus suudab ja tahab aidata mindki. Ka mina ei pea üritama tema eest kuidagi varjata oma puudusi, rumalust, inimeste kartmist või väikest usku. Vastupidi, võin olla selle kõige suhtes tema ees avameelne. Ja kui mina alles räägin Jeesusele oma puudujääkidest, hakkab tema mulle rääkima juba sellest, kuidas ta tahab koos minuga rõõmustada ja aega veeta. Jeesus teeb relvituks. Tema juures puudub vajadus ennast kaitsta ja seetõttu on seal rahu. Loen salmid 32-34. Ja nad tulid paika, mille nimi on Getsemani. Ja Jeesus ütles oma jüngritele, istuge siin, seni kuni ma olen palvetanud. Ja ta võttis enesega Peetruse ja Jaakobuse ja Johannese ning muutus kurvaks ja tundis ahastust. Ja Jeesus ütles neile, mu hing on väga kurb surmani, jääge siia ja valvake. Getsemane tähendab tõlkes õlipressi. Ka tänapäeval näidatakse turistidele Õlimäe rinnakul väikest oliivipuusalu, kus kasvavad jämedad tuhandeaastased õlipuud. Need on võrsunud puudest, mis kasvasid seal juba Jeesuse ajal ja mis on ehk näinud pealt Jeesuse elu kõige raskemaid hetki. Getsemanis ei olnud Jeesus esimest korda ja seda kohta teadis ka Juudas. Meie oleme patused inimesed ega ole kunagi kogenud, mida tähendab olla patuta. Seetõttu pole me võimelised mõistma, mida pidi tundma Jeesus Getsemanis, kui talle pandi peale kõikide inimeste kõikidel aegadel tehtud patud. Teises kirjas korintlastele 5. peatüki 21. salmis ütleb apostel Paulus, Jumal on teinud patuks meie asemel selle, kes patust midagi ei teadnud, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees. Loen salmid 35 ja 36. Ja ta läks pisut eemale, langes maa peale ja palvetas, et kui on võimalik, see tund läheks temast mööda. Ja ta ütles, Aba, isa, sinul on kõik võimalik, vii see karikas minust mööda. Kuid ärgu sündigu see, mida mina tahan, vaid see, mida sina tahad. Jeesus kõnetas oma isa arameakeelse sõnaga Aba, mis väljendas lähedust, soojust ja usaldust. Ahistus oli väga suur. Kirjas heebrealastele 5. peatüki 7. salmis öeldakse, et Jeesus palvetas suure hüüdmise ja pisaratega. Ja teda kuuldi, kuna ta alistus Jumala tahtele. Kui oled kunagi saanud armu kogeda oma süü ja pattude koormat, siis tead, mis tunne see on. Südametunnistus süüdistab kohutavalt. See hakkab isegi tervise peale, tundub, et ei saa hingatagi. Kui siis oled saanud pihtida, oled pääsenud oma koormast vabaks. Aga sa tundsid ainult ühe inimese oma enda patukoormat. Jeesus kandis terve inimkonna patukoormat ja tal polnud kellegi poole pöörduda. Pole ime, et ta palus nii, nagu ta palus. Küll aga on imetlusväärne see, kuidas ta oma palve lõpetas, sündigu siiski isa tahtmine. Seda jälgides oleme maailma kõige pühamas paigas. Olles tõeline inimene, igatses Jeesus ka oma jüngrite lähedust ja tuge. Ta soovis, et nad oleks valvanud palves koos temaga, aga sedagi nad ei suutnud. Loen salmid 37 ja 38. Ja ta tuli ja leidis jüngrid magamas ning ütles Peetrusele, kas sa magad, Siimon, kas sa ei jaksa üht ainustki tundi valvata? Valvake ja palvetage, et te ei satuks kiusatusse. Vaim on küll valmis, aga liha on nõder. Needki Jeesuse sõnad väärivad alatiseks meeldejätmist. Meil on palju häid kavatsusi, aga vähe tegelikku jõudu. Raskeimal hetkel ei leidnud Jeesus oma jüngritest isegi moraalset tuge. Loen salmid 39 ja 40. Ja ta läks taas ära ja palvetas lausudes need sõnad. Ja kui Jeesus tuli tagasi, leidis ta jüngrid taas magamas, sest nende silmad olid rasked unest ja nad ei teadnud, mida talle vastata. Kas ründab uni mõnel otsustaval hetkel eriti tugevalt? Näib, et Jeesuse jüngritega siin nõnda juhtus. Jüngrid olid piinlikus olukorras, aga teha polnud midagi. Loen salmid 41 ja 42. Ja ta tuli kolmandat korda ja ütles neile, teie muud kui magate ja puhkate. Küllalt, tund on tulnud, vaata, inimese poeg antakse patuste kätte. Tõuske üles, läki. En näe, mu äraandja on lähedal. Kus kõik inimesed alt veavad ja magavad, seal Jeesus peab vastu ja on sündmuste kõrgusel. See on ainus, mis meidki päästab.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral jõuamegi sündmustega Jeesuse vangistamiseni. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõike head ja kuulmiseni.
Rõõmusta ja hõiska, sest sind on päästnud Jumal, kes on võimas purustama kõik kaelad. Ükskõik, mis lain kuud on ootamas siin, kes on võimas purustama kõik aenad. Kui käisid pika maa ja rohkem minna veel, sa ära väsid, sa ei ole üksi teel. Ta sulle annud puhta ülistuse rüüd, siis teda ülista ja kiida kogu südamesta. Kui selle tee peal tuli ette usu proov, sust paist kui Jumalale tahe mitte soov. Ta sulle annud puhta ülistuse rüü, siis teda